Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life of Politics. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον δημοσιογράφο, ανταποκριτή γερμανόφωνων μέσων μαζικής ενημέρωσης Φέρη Μπατζόγλου για το νέο πολιτικό τοπίο στην Βόρεια Μακεδονία μετά τις πρόσφατες εκλογές που έγιναν εκεί.
Είναι τα podcast της Life.
Φέρη Μπατζόγλου, θέλω να σε καλωσορίσω στην LIFO και στο podcast LIFO Politics.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Βασιλική. Τιμή και χαρά μου που βρίσκομαι εδώ.
Να πούμε ότι μόλις επέστρεψες από τα Σκόπια και τη Βόρεια Μακεδονία, όπου ήσουν σε αποστολή ως ανταποκριτής των γερμανικών μέσων για τα οποία εργάζεσαι και κατέγραψες την εκλογική διαδικασία, και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο και να μας πεις και το ρεπορτάζ, μας φέρεις το ρεπορτάζ από εκεί.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τις εκλογές, από τα αποτελέσματα, από την ακτινογραφία των εκλογών. Ήταν αναμενόμενη έκβαση σε ό,τι αφορά την επικράτηση του κόμματος το ΒΜΡΟ ΔΠΜΝΕ, που είναι το πλήρες όνομα του.
ΒΜΡΟ το λέμε εμείς.
Ναι, που ήταν 7 χρόνια στην αντιπολίτευση. Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο, τουλάχιστον σε αυτή την έκταση, ήταν η πελώρια ήττα, θα λέγαμε η ταπείνωση του κυβερνώντος κόμματος έως τώρα.
Του σοσιαλιστικού κόμματος.
Των σοσιαλδημοκρατών των Σκοπίων.
Το κόμμα του Ζάεφ που ήταν.
Ακριβώς, του Ζόραν Ζάεφ, του πρώην πρωθυπουργού. Βέβαια, του τελευταίος ήταν διάδοχός του, δηλαδή του Ζάεφ, ο Ντίμιταρ Κοβασεύσκι. Ένας άχρωμος πολιτικός, θα έλεγα. Αλλά αυτή η ταπείνωση των σοσιαλδημοκρατών χάσανε σε σύγκριση με τις τελευταίες εκλογές πριν από 4 έτη, τον Ιούλιο το 20, 20 μονάδες. Από την μία εκλογή στην άλλη έπεσαν από το 35% στο 15%. Θα λέγαμε μία πασοκοποίηση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος των Σκοπίων από την μία εκλογή στην άλλη. Αυτή ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο, θα έλεγα, και η επικράτηση με συν 9 μονάδες από την τελευταία φορά του ΒΜΡΟ, του Εθνικού Συντηρητικού Κόμματος στα Σκόπια.
Να πούμε για όσους δεν το ξέρουν ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είναι το πιο μετριοπαθές και στα εθνικά θέματα, ενώ το ΒΜΡΟ είναι, υποτίθεται, κεντροδεξιό κόμμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα συντηρητικό εθνικιστικό κόμμα, έτσι με πιο βαλκανικά χαρακτηριστικά, ενώ είναι κάπως πιο δημοκράτες και τεχνοκράτες οι σοσιαλδημοκράτες, ας πούμε.
Το χαρακτηριστικό των σοσιαλδημοκρατών ήταν και στο κυβερνητικό σχηματισμό που δημιούργησαν από το 2017 με το κυρίαρχο κόμμα των Εθνικών Αλβανών στα Σκόπια.
Πόσα κόμματα αλβανικά έχουμε, 2 κόμματα αλβανικά?
Εδώ θα έρθω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Έχει ενδιαφέρον,
και
ναι.
η αλβανική πτυχή σε ό,τι αφορά το κομματικό σύστημα, αλλά και το πληθυσμιακό, τη γεωγραφία
και τα ποσοστά
δηλαδή
που πήραν τα αλβανικά κόμματα.
Ακριβώς.
Να μας πεις.
Επανέρχομαι στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, στον συνασπισμό με το ΝΤΟΥΙ, το κυρίαρχο αλβανικό κόμμα, υπό τον παλιοπολιτικό και πρώην πολιτικό ηγέτη του Ουτσεκά στο Τέτοβο, η οποία είναι η de facto πρωτεύουσα των εθνικών Αλβανών
στη Βόρεια Μακεδονία. Ναι, να πούμε ότι Ουτσεκά είχε και στην Βόρεια Μακεδονία.
Ακριβώς. Βέβαια, και επικοινωνούσαν και με το Κόσοβο πάρα πολύ, και γεωγραφικά, αν το βλέπει κανείς, το Τέτοβο είναι στα βορειοδυτικά, επικοινωνεί με την Πρίστινα. Υπό τον Άλι Αχμέτη, λοιπόν, το ΝΤΟΥΙ, υπό τον Ζόραν Ζάεφ, μετέπειτα τον Ντίμιταρ Κοβασεύσκι, ως κυβερνητικός συνασπισμός. Και αυτό που ήταν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό, ειδικά των σοσιαλδημοκρατών ως κυρίαρχο κόμμα στην κυβέρνηση, ήταν ο φιλοευρωπαϊκός προσανατολισμός, που σημαίνει
φιλοδυτικός, μάλλον.
Ο φιλοδυτικός, για να είμαστε πιο ακριβείς, δηλαδή η στρατηγική στόχη της χώρας που είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 20 μετά την Συμφωνία των Πρεσπών, που ήταν ένας όρος από πλευράς Ελλάδας για να μην βάλει βέτο στην ένταξη, πράγμα που έγινε. Η ένταξη αμέσως μετά την κύρωση και από τις δύο πλευρές, από την Αθήνα και τα Σκόπια, αλλά και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω, η Βόρεια Μακεδονία είναι από το 2005, δηλαδή εδώ και 19 χρόνια, επίσημα υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν η σημαία, δηλαδή, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ήταν να πραγματοποιηθεί η επίτευξη των στόχων, των στρατηγικών στόχων της δυτικής κατεύθυνσης της χώρας και πρακτικά την ένταξη στο ΝΑΤΟ, πράγμα που έγινε, και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έγινε. Και νομίζω εδώ φτάνουμε και σε μια ερμηνεία του αποτελέσματος.
Μισό λεπτό, γιατί κάποιοι ενδεχομένως μας ακούνε να μην ξέρουν και τα αποτελέσματα. Θες να μας πεις λίγο, ναι, πώς βγήκαν? Βγήκε πρώτο το ΒΜΡΟ, το Εθνικιστικό,
ναι,
Κόμμα.
Συν 9 μονάδες, πήγε στα 43% των έγκυρων ψήφων. Έχουμε 1,815 για την ακρίβεια εκατομμύρια ψηφοφόροι στην Βόρεια Μακεδονία, κοντά στα 2 εκατομμύρια, από τα οποία το 1/3 πλέον είναι εθνικοί Αλβανοί που κατοικούν κυρίως στα δυτικά της χώρας προς το Κόσοβο και την Αλβανία, με άτυπη πρωτεύουσα, θα λέγαμε, και πολιτικό κέντρο το Τέτοβο, και οι υπόλοιποι είναι οι Σλάβοι της Βόρειας Μακεδονίας, και υπάρχουν και μικρές μειονότητες περαιτέρω που είναι Βοσνιάκοι, Ρωμά, οι οποίοι κατοικούν σχεδόν παντού σε αυτή
την
χώρα.
Δεύτερο κόμμα, λοιπόν, πρώτο κόμμα το ΒΜΡΟ. Δεύτερο, ναι, κόμμα.
Δεύτερο κόμμα παραμένει το Σοσιαλδημοκρατικό, χάνοντας όμως, σε σύγκριση με τις τελευταίες εκλογές, όπως προείπα, 20 μονάδες, πέφτοντας από το 35 στο 15. 15. Ενώ δηλαδή το 20 ήταν μία μονάδα μπροστά από το ΒΜΡΟ, τώρα είναι πλέον 15. Η Σοσιαλδημοκράτη 43, το πρώτο κόμμα, είναι χαώδης η διαφορά, είναι 28 μονάδες πίσω από το πρώτο κόμμα. Και ακολουθεί μετά, και εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον σχήμα, το ΝΤΟΥΙ
του
Αχμέτη.
Το αλβανικό κόμμα.
Ναι, ναι, με 13%. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένας
Είναι πολύ κοντά. Έτσι, το, ναι, κόμμα, ναι, του Αχμέτη με το...
Ακριβώς, και αρχικά το βράδυ της Τετάρτης, όταν διεξήχθηκαν οι εκλογές,
οι
βουλευτικές,
ξέραν ποιος θα περάσει δεύτερος,
μαζί με τις προεδρικές στον δεύτερο γύρο στα Σκόπια, ήταν τόσο κοντά που κινδύνευε και όλα στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να πέσει στην τρίτη θέση, κάτι πρωτοφανές. Και αν αναλογιστούμε και πληθυσμιακά την σύνθεση της χώρας, έτσι, ναι, οι εθνικοί Αλβανοί ψηφίζουν παραδοσιακά τα εθνικά αλβανικά κόμματα, αλλά ένα μέρος ψηφίζει και σοσιαλδημοκράτες. Πολύ λίγο, βέβαια, ψηφίζουν, λίγοι εθνικοί ψηφίζουν ΒΜΡΟ για αυτονόητους λόγους. Αλλά
δεν έχουμε μόνο ένα αλβανικό κόμμα όμως.
Μπράβο. Ακόμα και όμως
έχουμε και άλλο.
Στο σχηματισμό που κατέβηκε αυτή τη φορά το ΝΤΟΥΙ, πάλι υπό τον Άλι Αχμέτη, αυτόν τον αιώνιο ηγέτη του ΝΤΟΥΙ, κατέβηκε ως ευρωπαϊκό μέτωπο με μικρότερα κόμματα στο σχηματισμό για να διευρύνει την βάση του. Αυτό όμως δεν εμπόδισε ένα νέο σχηματισμό, τότε αντιπολιτευτικό στο ΝΤΟΥΙ, πιο συντηρητικό πολιτικά στο φάσμα δεξιά-αριστερά, πιο δεξιά, να σχηματίσει, να κατέβει σε ένα σχηματισμό 4 μικρότερων κομμάτων της αλβανικής μειονότητας υπό το όνομα Βλεν. Βλεν, που σημαίνει στα αλβανικά, αυτό έχει αξία, με κυρίαρχα κόμματα εκεί σε αυτό το συνασπισμό των 4, το Μπέσα ή την Αλιάνσα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είχαμε 2 πόλους πλέον, το ευρωπαϊκό μέτωπο, αλλά το Βλεν με τα 4 κόμματα απέναντι στο ΝΤΟΥΙ συν
είναι
τον
αλήθεια
άλλον.
Ότι το ένα αλβανικό κόμμα είναι πιο κοντά στον Έντι Ράμα και το άλλο στον στον Κούρτη.
Αυτό που
Κωσόβου.
Είδα εγώ αυτοπροσώπως στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση στο Τέτοβο την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή δύο μέρες πριν από τις εκλογές που έγιναν την Τετάρτη.
Πήγα
και στα Αλβανικά, βεβαίως. Ανέβηκα από το μοναστήρι την Πίτολα, που δεν είναι ακόμα στα, σε εισαγωγικά, αλβανικά μέρη στη χώρα. Το μοναστήρι, το παλιό. Μπίτολα
έχουμε
τώρα.
Πάει και μαζί Αποστολή στη Βόρεια Μακεδονία. Είχαμε Βεβαίως. Πάει όταν είχε γίνει το δημοψήφισμα.
Ναι.
Και είχαμε επισκεφθεί τότε και το Τέτοβο επίσης και τα Σκόπια.
Ναι.
Και θυμάμαι, δεν ξέρω αν σου είχε κάνει και εσένα εντύπωση, νομίζω το είχαμε συζητήσει, ότι πόσο αρνητικό ήταν το κλίμα για την Ελλάδα τότε, ειδικά στους Σλαβομακεδόνες.
Ναι, ήταν το 10.
Οι Αλβανοί ήταν πιο αδιάφοροι.
Αδιάφοροι, και θα έλεγα και θα αναφερθώ σε αυτό σε ό,τι αφορά και την σχέση με την Ελλάδα και πώς βλέπουν το όλο θέμα του ονόματος, τη συμφωνία των Πρεσπών, τον ΝΑΤΟ κτλ.
Ρωτούσαμε κόσμο στο δρόμο και δεν είχε βρεθεί κανένας να μας υπερασπιστεί την συμφωνία των Πρεσπών, γιατί δεν θέλανε ούτε αυτήν την μοναδική υποχώρηση που έκανε η Βόρεια Μακεδονία, που ήταν να μπει το Βόρεια μπροστά. Ήθελαν όλοι, αυτό μας έλεγαν, να ονομάζονται μόνο Μακεδονία.
Σωστά.
Και ακόμα και αυτό το θεωρούσαν πάρα πολύ μεγάλη
υποχώρηση.
Και ήταν θυμωμένοι. Εκτός από έναν κομμουνιστή που είχαμε βρει, αν θυμάσαι.
Ναι, βέβαια, ήταν στο Βαλαντάνεβο, κοντά στη Στρούμιτσα, απέναντι από το Κιλκής, σε άλλη γεωγραφική
αυτός ήταν
περιοχή.
Ο μοναδικός,
ναι, ναι.
Ο οποίος δεν ήταν τόσο αντίθετος με το θέμα αυτό. Ήταν έτσι πιο...
Ακριβώς.
Αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν βρήκαμε κανέναν άλλον άνθρωπο να έχει άλλη γνώμη.
Επανέρχομαι ανεβαίνοντας μετά Κίτσεβο, που εκεί Στρούγκα, Κίτσεβο, εκεί μετά στην η Στρούγκα που είναι στη λίμνη της Οχρίδας, μετά ανεβαίνεις Κίτσεβο, Γκοστιβάρ και καταλήγεις στο Τέτοβο και από πάνω περνάς τα σύνορα και πηγαίνεις στην Πρίστινα. Πήγα και στα αλβανικά μέρη. Στην τελευταία λοιπόν προεκλογική συγκέντρωση του ΒΛΕΝ, δηλαδή του καινούριου πόλου στην αλβανική κοινότητα της Βόρειας Μακεδονίας, εκεί είδα αμερικάνικες σημαίες, είδα σημαίες του ΤΣΕΚΑ και έβλεπες ότι γενικότερα
άρα
πρέπει να πούμε.
Αυτή είναι με τον Κούρτη του
Ψηφοπεδίου. Αυτή ήταν η ερώτησή σου και σου απαντώ. Ναι. Και μάλιστα μεταφέρθηκαν και μηνύματα προς τον κόσμο στην κεντρική πλατεία του Τέτοβο, η οποία ήταν γεμάτη με χιλιάδες κόσμο, ότι υπήρχαν μηνύματα απευθείας από τον Άλμπιν Κούρτη, ο οποίος δεν ήταν παρόν φυσικά ο ίδιος, αλλά μεταφέρθηκαν μηνύματα και από το κόμμα του Κούρτη και από τον ίδιο τον Κούρτη προς τον λαό,
προς τους συγκεντρωμένους.
Τους συγκεντρωμένους εκεί, του ΒΛΕΝ, επαναλαμβάνω, δείχνοντας την υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση, όχι προς τον Άλι Αχμέτη. Θέλω να πω, υπάρχει, όπως αντιλαμβάνεται και αντιλαμβάνονται οι ακροατές, υπάρχει ένας κατακερματισμός στην αλβανική κοινότητα κομματική πλέον, με τον δεύτερο πλέον ισχυρό πόλο, ο οποίος πέτυχε στις εκλογές ένα 10% των συνολικών ψήφων στη χώρα, με 13% είπαμε κατέληξε, στα 13% κατέληξε το ΝΤΟΥΙ στο ευρωπαϊκό μέτωπο με άλλα κόμματα, αλλά γενικότερα ένα κατακερματισμό της αλβανικής ψήφος, αλλά βλέπουμε ότι αυτό οριζόντια δεν εμποδίζει τα αλβανικά κόμματα να είναι στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, της κατεύθυνσης της χώρας, τον προσανατολισμό προς το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
οι πιο σκληροί υποστηρικτές της γραμμής υπέρ του ΝΑΤΟ είναι οι Αλβανοί. Ναι.
Θα έλεγα σε βαθμό και φανατισμού σε ό,τι αφορά αυτό, αδιαφορώντας πλήρως, ανέκαθεν, για το θέμα που απασχολεί σχεδόν αποκλειστικά τον σλαβικό πληθυσμό που έχει ακόμα την πλειοψηφία βεβαίως στην Βόρεια Μακεδονία.
Αυτό φάνηκε και από το εκλογικό
σε
αποτέλεσμα.
Σε ό,τι αφορά το όνομα της χώρας, αν λέγεται Μακεδονία σκέτο, αν λέγεται Βόρεια Μακεδονία ή αν λέγεται με το οποιοδήποτε άλλο όνομα, τους είναι αδιάφορο. Αυτό που τους ενδιαφέρει η ένταξη στο ΝΑΤΟ, πράγμα που έγινε, και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το μεγάλο όραμα, ο μεγάλος στόχος, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχει και όμως και το βεμερό. Δηλαδή είναι μια λάθος αντίληψη, νομίζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, ότι έχουμε από τη μία πλευρά το φιλοευρωπαϊκό κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών, ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα, πλέον πρέπει να πούμε ένα μικρομεσαίο κόμμα πλέον, το Σοσιαλδημοκρατικό, και ένα κυρίαρχο, το Βεμερό. Είναι λαθασμένη η άποψη λοιπόν να λέμε ότι το ένα είναι η διαχωριστική γραμμή, υπάρχει, το ένα είναι φιλοευρωπαϊκό, το άλλο είναι κατά της Ευρώπης, είναι φιλορώσικο, φιλοκινέζικο ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν αντιλήφθηκα καθόλου και σε επαφή με τον απλό κόσμο στο πεζοδρόμιο, μιλώντας με κόσμο στη χώρα, σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και με αναλυτές, αλλά και με πολιτικούς, δεν αντιλήφθηκα ποτέ κάποια επιρροή ρώσικη ή οτιδήποτε. Ένα μόνο από τα έξι κόμματα που τελικά μπήκανε είναι το Λέβιτσα, ένα αριστερό κόμμα, το οποίο ασκεί κριτική σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατέληξε στο 6% των ψήφων, είναι στη Βουλή, αλλά δεν θα παίξει κανένα ρόλο σε ό,τι αφορά το σχηματισμό της κυβέρνησης. Αυτό που όλα δείχνουν και προεκλογικά, με τις ζυμώσεις που είχαν γίνει στη χώρα πριν τις εκλογές, αλλά και τώρα, είναι ότι πέρα από τους σοσιαλδημοκράτες και το ΝΤΟΥΙ, το οποίο και αυτό μια περιορισμένη ήττα υπέστη, γιατί δίπλα του πλέον έχει έναν δεύτερο πόλο, το ΒΛΕΝ, το σχηματισμό των τεσσάρων κομμάτων.
Τι ποσοστό πήρε του, το δεύτερο αλβανικό κόμμα?
Το ΒΛΕΝ, ο σχηματισμός που λέει αυτό έχει αξία στα, ναι, στα αλβανικά. Πήρε 10%, το ΝΤΟΥΙ μόνο 3 μονάδες παραπάνω.
Άρα είναι γύρω στο 23%. Είναι, ναι, σχεδόν το 1 τέταρτο των ψηφοφόρων.
Ακριβώς.
Που ψηφίζουν αλβανικά κόμματα.
Ακριβώς.
Και με δεδομένο ότι κάποιοι από αυτούς, κάποιοι από τους Αλβανούς ψηφίζουν και, ας πούμε, σοσιαλδημοκράτες ή κάποιους άλλους μπορεί να ψηφίζουν. Άρα είναι γύρω στο 1 τέταρτο των ψηφοφόρων αυτή τη στιγμή.
Εδώ παίζει ρόλο και η αποχή.
Υπάρχει και αποχή, επειδή, η οποία αφορά περισσότερο τους Αλβανούς, νομίζω.
Ακριβώς, επειδή είναι και πολύ στο εξωτερικό, στην Γερμανία, στην Ελβετία πάρα πολύ, στην Βιέννη, στην Αυστρία,
ναι,
πάρα
νομίζω
πολύ.
Νομίζω ότι είναι κάπου 30% με 35%, δεν
αυτό
είναι.
Αυτό που για χρόνια, για να κλείσουμε και το πληθυσμιακό, για χρόνια υποτιμήθηκε, έγινε μια φανερή και όχι φανερή υπομέτρηση, σκόπιμη θα λέγαμε, από τις αρχές τις επίσημες της Βόρειας Μακεδονίας, ό,τι αφορά τον αριθμό των εθνικών Αλβανών στην Βόρεια Μακεδονία. Πάντα μετρήθηκε πριν από 20 χρόνια στο 25% περίπου, δηλαδή αριθμητικά από τα κοντά 2 εκατομμύρια μόνο περίπου 500.000 κάτοικοι. Τώρα όμως έγινε η μέτρηση το 2021 και έβγαλε περίπου 700.000. με ένα σταθερό πληθυσμό, οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι πλέον γύρω στο το 1/3 καταγράφεται ως εθνική Αλβανή, και θεωρώ οι ίδιοι Αλβανοί λένε ότι είμαστε περισσότεροι φυσικά και τα λοιπά, παίζεται ένα τέτοιο παιχνίδι.
Πώς λένε ότι είναι οι Αλβανοί?
Οι Αλβανοί λένε ότι είμαστε κάτι παραπάνω, αλλά σίγουρα δεν είναι η μισή συνολικά του συνολικού πληθυσμού, αλλά με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι είναι το 1/3 πλέον, γύρω στο 1/3 του πληθυσμού και όχι στο 1/4 όπως είχαν καταμετρηθεί παλιότερα, πριν 20 χρόνια κτλ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλα προβλέπεται τώρα να σχηματιστεί μια κυβέρνηση ευρεία.
Εκεί ήθελα να πάμε. Πώς θα σχηματιστεί?
Από τρία κόμματα.
Μισό λεπτό. Το πρώτο κόμμα πήρε μια μεγάλη πλειοψηφία, ναι, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να σχηματίσει μόνος του κυβέρνηση.
Όχι.
Χρειάζεται συνεταίρους. Έτσι,
η Βουλή των Σκοπίων έχει συνολικά 120 έδρες. Το πρώτο κόμμα, το Βεμερό, κερδίζοντας 9% φτάνοντας στο 43% των έγκυρων ψήφων, έχει με απλή αναλογική που ισχύει στη χώρα, έχει καταλήξει να έχει 58 έδρες. Παρατρίχα θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Ακόμα όμως και να την είχε, δηλαδή τους 61 έδρες, παραδοσιακά στη χώρα υπάρχει πάντα και ένα αλβανικό κόμμα ή ένα σχηματισμός αλβανικός στην κυβέρνηση. Προεκλογικά το Βεμερό, υπό τον αρχηγό, τον νέο, μετά την Γκρουεύσκη εποχή, τον θυμόμαστε, τον Νίκολα Γκρουεύσκη, τον υπερεθνικιστή πρωθυπουργό της χώρας μέχρι το 2016-17, ο οποίος τώρα έφυγε για την, δηλαδή όχι τώρα, τότε έγιναν και επεισόδια τότε στη Βουλή των Σκοπίων, θυμόμαστε, με ξύλο, έφυγε στην στην Ουγγαρία. Πήρε πολιτικό άσυλο από τον φίλο του, τον πρωθυπουργό, τον ισχυρό άνδρα της Ουγγαρίας, τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο διάδοχος του είναι ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, 47 ετών, ο οποίος πήρε ένα σχεδόν διαλυμένο κόμμα, το οποίο τώρα πλέον το έφερε να έχει ταπεινώσει ουσιαστικά εκλογικά το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και προεκλογικά το είχε ξεκαθαρίσει και εκεί θα πάμε. Να σχηματίσει έναν τρικομματικό κυβερνητικό σχηματισμό με το δικό του κόμμα ως κυρίαρχο, φυσικά, με 58 έδρες, αλλά και...
Η εταίρη του ποιοι θα είναι?
Θα είναι η εταίρη του το ΒΛΕΝ και θα είναι η εταίρη, ένας τρίτος κατά πάσα πιθανότητα, ένα νέο κόμμα, το ΣΝΑΜ, που σημαίνει... Τώρα ξέρω, το οποίο είναι από έναν Σλάβο του Κουμάνοβο, της πόλης η οποία συνορεύει στα βόρεια με τη Σερβία. Όποιοι ταξιδεύουν με το αυτοκίνητο στα Βαλκάνια προς τη Σερβία και την Ευρώπη, το περνάνε από το Κουμάνοβο, ο οποίος έχει συνεργαστεί τώρα εκεί στην πόλη τοπικά με την εκεί εθνική μειονότητα, η οποία είναι ισχυρή και στο Κουμάνοβο.
Μειονότητα, τι μειονότητα εννοείς?
Η αλβανική.
Αλβανική. Ναι, είπες ΣΝΑΜ, είναι σλαβικό σημαίνει... κόμμα όμως.
Ναι, ναι, είναι όμως κυρίαρχο σλαβικό κόμμα, ακριβώς, που η μετάφραση σημαίνει...
Ξέρω, γνωρίζω.
Άρα θα έχουμε το κυρίαρχο και θα έχουμε και δύο μικρότερα.
Ένα σλαβικό και ένα αλβανικό.
Ακριβώς, τα οποία μαζί θα έχουν μια ευρεία πλειοψηφία.
Θέλω να σε ρωτήσω για ποιο λόγο το ΒΜΡΟ προτιμάει να συνεργαστεί με το ΒΛΕΝ, το δεύτερο αλβανικό κόμμα, αντί για το ΝΤΟΥΙ, το παλαιότερο και ισχυρότερο αλβανικό κόμμα.
Δεν μπορεί να συγχωρέσει το ΒΜΡΟ, το ΝΤΟΥΙ και προσωπικά τον Άλι Αχμέτη, ότι το 2016-17 το παραδοσιακό σχηματισμό που είχε με το ΒΜΡΟ, που ήταν τότε για δεκαετίες το κυρίαρχο κόμμα, το κυβερνητικό κόμμα, στην κυβέρνηση, ότι άλλαξε σημαία και πήγε με τους σοσιαλδημοκράτες του ΖΑΕΦ. Αυτό είναι το βασικό. Και φυσικά ακολούθησαν και πολύ μεγάλες επιθέσεις και προεκλογικά στον ΝΤΟΥΙ και προσωπικά στον Άλι Αχμέτη, ότι πρόκειται για ένα πλέον διεφθαρμένο κόμμα, το οποίο δεν αξίζει να
στη Βόρεια Μακεδονία αυτή τη στιγμή όλα τα κόμματα αλληλοκατηγορούνται για διαφθορά όμως. Ναι, και ένας από τους λόγους που έπεσε η προηγούμενη κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατική ήταν λόγω σκανδάλων διαφθοράς.
Η οποία το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα κατέβηκε τότε το 2016-17 στις εκλογές, κατηγορώντας το ΒΜΡΟ
για σκάνδαλα
και διαφθορά, και πνίγηκε μετά. Αυτή ήταν και η γενικότερη αίσθηση.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι όλοι κατηγορούν ο ένας τον άλλον
ακριβώς,
για διαφθορά.
Αυτό είναι διαχρονικό, όμως η γενική αίσθηση μπορώ να μεταφέρω τώρα τις ημέρες που ήμουνα στη χώρα, ότι από τον απλό μαγαζάτορα μέχρι τον αναλυτή ήταν κυρίαρχη η αίσθηση, γιατί αυτά τα πράγματα δεν αποδεικνύονται κιόλας τόσο εύκολα, ότι οι σοσιαλδημοκράτες σε αυτό το τομέα, σε αυτό το σημείο, από πολέμιους δήθεν της διαφθοράς, έγιναν πρωταγωνιστές της διαφθοράς μόλις βγήκαν στην εξουσία. Και ήταν και ένας ρόλος αυτός, βασικός που έχασαν τις εκλογές. Αλλά νομίζω ο βασικός λόγος ήταν τα εθνικά θέματα.
Να σε ρωτήσω κάτι πριν πάμε εκεί. Ο λόγος που υπάρχουν τα δύο διαφορετικά κόμματα είναι μόνο ότι επειδή ο καθένας θέλει να έχει την ομάδα του και να μοιράζει την εξουσία, ή υπάρχουν και πολιτικές διαφορές? Και επίσης ο Ράμα με τον Άλμπιν Κούρτι έχουν διαφορές σε κάποια πράγματα? Γιατί θυμάμαι με τον Θάτση που ήταν πριν, για παράδειγμα, ο Ράμα είχε πολύ στενή σχέση. Υπάρχει κάτι, έχει αλλάξει κάτι με τον Άλμπιν Κούρτι, ο οποίος είναι ένας εθνικιστής ηγέτης, έτσι?
Αντιλαμβάνουμε ότι η ερώτησή σου κρύβει λίγο το μεγάλο ερώτημα, εάν πρόκειται αυτά τα αλβανικά κόμματα της Βόρειας Μακεδονίας σε συνδυασμό με τους Αλβανούς και τα κόμματα εκεί του Κωσόβου της γειτονικής χώρας και την ίδια τη μητέρα πατρίδα, την Αλβανία και τα κόμματα εκεί, είτε είναι το σοσιαλιστικό είτε είναι το συντηρητικό, να ονειρεύονται, να οραματίζονται μια μεγάλη Αλβανία, για παράδειγμα.
Υπάρχει αυτό σε κάποιους και το λένε κιόλας.
Πρέπει να σου πω ότι καταρχάς καταγράφοντας τώρα, όχι αξιολογώντας ούτε παίρνοντας θέση υπέρ κατά κτλ. Καθαρά περιγράφοντας, δημοσιογραφική καταγραφή κάνοντας, πρέπει να πω ότι και ο Άλμπιν Κούρτι έχει βάλει πολύ νερό, τουλάχιστον ρητορικά, στο κρασί του, ενώ πριν βγει πρωθυπουργός μιλούσε ανοιχτά για τη Μεγάλη Αλβανία ή για αυτό το όρομα της ένωσης με την Αλβανία κυρίως, αλλά όταν βγήκε στην εξουσία εδώ και κάποια χρόνια έχει πάψει να μιλήσει.
Του έχουν βάλει πάρα πολύ χέρι όμως ναι, και πάντα. Από την Ευρωπαϊκή
Εννοείται
Ένωση
ότι υπάρχει και ο ξένος παράγοντας, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι κυρίαρχες σε όλη την περιοχή, για να μην πω και στην Ελλάδα, αλλά στην περιοχή υπάρχει έντονα η επιρροή και επιβολή των...
Στη συγκέντρωση του κόμματος ότι είδες και αμερικάνικες σημαίες, μας είπες.
Ακριβώς. Ανοιχτά.
Σε αυτό το κόμμα που είναι το κόμμα
πέρα από τις,
με επιρροή από τον
πέρα
Κούρτη.
Από τις αμέτρητες αλβανικές. Δεν υπήρχε ούτε μία σημαία
της Βόρειας Μακεδονίας.
Ούτε μία.
Δηλαδή σε από προεκλογική τους, συγκέντρωση κόμματος της Βόρειας Μακεδονίας.
Είναι το απόλυτο κανονικό στο τέτοβο.
Μόνο αλβανικές και αμερικάνικες.
Ναι, βεβαίως. Υπήρχαν μόνο στις κολόνες για τα φανάρια, υπήρχαν σημαίες της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά οι παραβρισκόμενοι, οι οπαδοί, φιλοευρωπαϊκοί,
μόνο...
έτσι δεν είναι, κρατούσαν μόνο αυτές τις δύο σημαίες. Τις τρεις μάλλον, την αλβανική κυρίαρχη, του Ουτσεκά σποραδικά έβλεπες. Ακόμα και τώρα, μιλάμε 25 χρόνια μετά την επίσημη διάλυση, 20 Σεπτεμβρίου του 1999, διαλύθηκε το Ουτσεκά, αφού πέτυχε τους στόχους του. Και την αμερικάνικη σημαία. Θέλω να πω αυτό, γιατί υπάρχει αυτός ο κατακερματισμός, αν επιστρέψουμε στη Βόρεια Μακεδονία, των αλβανικών κομμάτων. Είναι προσωπικοί ανταγωνισμοί, ιδεολογία νομίζω, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, είναι δευτερεύον, θα έλεγε κανείς, και να πούμε σχήμα αριστερή-δεξή, δεν
υπάρχει ούτε αυτό.
Είναι η κατάληψη θέσεων. Μην ξεχνάμε ο Άλι Αχμέτη, όλα αυτά τα χρόνια συγκυβερνώντας πρώτα με το Βεμερό, μετά αλλάζοντας σημαία.
Είναι κατεστημένο.
Είναι ένα κατεστημένο εκεί, έπαιρνε τα ΕΛΤΑ, τα ΕΛΤΑ της Βόρειας Μακεδονίας κυριαρχούνται από τα στελέχη του Ντούι. Δηλαδή τα ρουσφέτια που γίνονται εκεί σε τεράστιο βαθμό, δουλειές που δίνονται, χρηματικές συναλλαγές και όλα τα συναφή.
Να σε ρωτήσω κάτι, δεδομένου ότι το ΒΜΡΟ όμως δεν είναι όπως το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, είναι ένα εθνικιστικό σε μεγάλο βαθμό κόμμα και έχει και μια πολύ σκληρή πτέρυγα. Θυμάσαι όταν είχαμε βρεθεί μαζί στα Σκόπια για εκείνη την κάλυψη του δημοψηφίσματος, ότι βλέπαμε μαυροφορεμένους με ξυρισμένο κεφάλι που μοιάζαν έτσι πάρα πολύ με τους δικούς μας χρυσαυγίτες με τα μαύρα ρούχα και το ξύρι. Και αυτοί ήταν κάποιες ομάδες νέων που ήταν στο ΒΜΡΟ. Έχει δηλαδή, θέλω να πω, και μια πολύ σκληρή πτέρυγα το ΒΜΡΟ και ανθρώπους με τέτοια χαρακτηριστικά.
Ισχύει.
Αυτοί πώς είναι απέναντι στο αλβανικό στοιχείο? Δηλαδή θέλω να πω, πώς αυτοί που είναι εθνικιστές, που είναι έτσι πολύ σκληροί, πώς αντιμετωπίζουν το αλβανικό στοιχείο, το οποίο ούτε τη σημαία της Βόρειας Μακεδονίας, ας πούμε, δεν...
Εγώ θα έλεγα πλέον υπάρχει μια συνύπαρξη. Σε κοινωνικό επίπεδο δεν υπάρχουν μεικτοί γάμοι.
Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αυτό.
Και αυτό είναι βέβαια και το θέλημα και της αλβανικής κοινότητας. Δύσκολα ένας Αλβανός της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και Αλβανός του Κωσόβου, Αλβανός της Αλβανίας, παντρεύεται εκτός αλβανικής κοινότητας. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι δηλαδή μόνο το θέλημα ή όχι του άλλου, της σλαβικής εδώ στη Βόρεια
ναι,
Μακεδονία κοινότητας.
Δεν είναι ότι τους έχουν απομονώσει.
Όχι, όχι. Λύσαν οι Αλβανοί κάποια θέματα τότε όταν πήγαμε το 18, ένα πολύ μεγάλο, μια απέτηση και τότε κυριαρχούσε στην αλβανική κοινότητα ως απέτηση απέναντι στα σλαβικά κόμματα, ήταν η ικανοποίηση σε γλωσσικά θέματα. Σε υπηρεσίες να υπάρχει πρόσβαση, δηλαδή. Και
στο
να υπάρχει...
Σύνταγμα τα λύσαν αυτά.
Πάντα ήταν και αυτό έχει ενδιαφέρον εδώ στο προήμιο του Συντάγματος, η αναφορά και στην αλβανική μειονότητα και στις άλλες μειονότητες, στους Βοσνιάκους, όπως λέγονται εκεί, στους Ρωμά και τα λοιπά. Βέβαια, πάντα στο προήμιο του Συντάγματος, ως αυτή που είναι η κοινότητα ή το έθνος το οποίο είναι αυτό που Staatsbund, θα το πω στα γερμανικά, είναι αυτό που δημιουργεί το κράτος, είναι δηλαδή αυτό που είναι το η εθνότητα η οποία είναι που δίνει το χαρακτήρα, να το πούμε έτσι, της ταυτότητας της μακεδονικής, όπως λένε εκείνοι, είναι η σλαβική κοινότητα, η οποία αποτελεί και την πλειοψηφία, την πλειονότητα, με τουλάχιστον 60% του γενικού πληθυσμού.
Είναι αρμονική συμβίωση κατά τη γνώμη σου, όπως το είδες και
δεν
τώρα?
Δεν υπάρχουν συγκρούσεις, δεν υπάρχουν άλλα θέματα, συγκυβερνούν σε επίπεδο χώρας. Νομίζω πέρα από αυτά τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που ανέφερα, δεν υπάρχουν μεικτοί γάμοι, είναι διαφορετικές οι θρησκείες, είναι ορθόδοξοι από τη μία και από την άλλη, οι Σλάβοι δηλαδή, και από την άλλη είναι μουσουλμάνοι. Βέβαια ήπιοι δεν είναι φανατικοί μουσουλμάνοι, είναι θα λέγαμε όπως πηγαίνει κανείς στην Κωνσταντινούπολη στους Τούρκους εκεί, που είναι πιο ανοιχτοί, δεν βλέπεις δηλαδή, βλέπεις τη μαντήλα, όχι όμως σε όλες τις γυναίκες. Στα πιο νέα κορίτσια δεν βλέπεις σχεδόν καθόλου μαντήλα. Υπάρχει όμως, αλλά είναι πιο δυτικός ο τρόπος ζωής, μην το φανταστούμε δηλαδή ότι υπάρχει μια αυστηρότητα σε ό,τι αφορά τη θρησκεία, τη μουσουλμανική, στον αλβανικό πληθυσμό.
Αλλά
κάθε
υπάρχει, η μαντήλα είναι αρκετά έντονη στο Τέτοβο πλέον και είναι πιο έντονη από ό,τι ήταν παλιά, εγώ θυμάμαι.
Την βλέπεις, εγώ τώρα είδα μια κάπως... σε σύγκριση και με 6-7 χρόνια πριν είδα μία μείωση. Mm-hmm. Ναι, την είδα τη μείωση, την παρατήρησα, το πρόσεξα και εγώ αυτό ιδιαίτερα. Αλλά θέλω να σου πω, αυτός ο κατακερματισμός εξηγείται νομίζω του αλβανικού πολιτικού φάσματος μέσα στη Βόρεια Μακεδονία, εξηγείται από προσωπικές αντιπαλότητες, από κατάληψη θέσεων, εξουσίας, μοίρασμα κονδυλίων και όλα αυτά. Γι' αυτό βγαίνουν τόσο πολλά κόμματα, σχηματίζουν μετά, αλλά έχουμε βάσει, αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα, πλέον ένα πολύ ισχυρό δεύτερο πόλο. Αλλά για να πάμε στο Βέμερο, το οποίο αυτό το κόμμα θα...
Βέμερο, ναι.
Ναι, αυτό, το οποίο αυτό θα καθορίσει τα πράγματα τώρα. Γιατί κέρδισε τις εκλογές καταρχάς τόσο πολύ? Γιατί επαληθεύθηκε ο αρχηγός ο Μίτσκοσκι με τις προβλέψεις που είχε κάνει. Είχε πει ότι θα είναι ένα ψέμα να πιστέψουμε, τώρα μεταφέρω τα λεγόμενα του Μιτσκόσκι, να πιστέψουμε ότι οι αλλαγές που κάνουμε στο Σύνταγμα θα μας φέρουν πιο κοντά στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος είναι στρατηγικός στόχος και του Βέμερου. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Μα αν θυμάσαι στο δημοψήφισμα τότε, το κόμμα του ΖΑΕΦ, mm-hmm. τους έταζε ότι αν κάνουμε αυτές τις αλλαγές,
ακριβώς,
θα λυθούν όλα μας τα προβλήματα. Ακριβώς. Και αν θυμάσαι ο κόσμος με τον οποίο μιλούσαμε, mm-hmm. μας έλεγαν οι περισσότεροι, mm-hmm. γι' αυτό και υπήρχε τεράστια αποχή σε αυτό το δημοψήφισμα, δεν είχε πάρα πολύ λίγοι, είχαν ψηφίσει, άλλο πως βγήκε θετικά υπέρ. Mm-hmm. Ότι οι περισσότεροι μας λέγανε ότι εμείς δεν πιστεύουμε αυτά που μας λέει η πολιτική ηγεσία και δεν πιστεύουμε ότι θα λυθούν τα προβλήματά μας με αυτές τις αλλαγές.
Αλλά
στο
το σοσιαλδημοκρατικό του ΖΑΕΦ τότε είχε υποσχεθεί σχεδόν, ας το κάνουμε αυτό, δηλαδή να κλείσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών με την Ελλάδα, ας αλλάξουμε το όνομά μας από Μακεδονία σε Βόρεια Μακεδονία, κρατώντας την εθνότητα Μακεδόνες και τη γλώσσα μακεδονική γλώσσα, βάζοντας στα αγάλματα του Μεγαλέξανδρου μία ταμπέλα που θα λέει ότι είναι πολιτιστική κληρονομιά ελληνική.
Και εδώ να πούμε κάτι που ήταν, εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
Ακριβώς.
Ότι με τον κόσμο που συζητούσες, ακόμα και με ανθρώπους καλλιεργημένους, μορφωμένους, με σπουδές, όλοι σου λέγανε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν... δικός τους, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι.
Αυτό. Και τους έλεγες, μα δεν θεωρείτε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας? Και λέγανε όχι. Δηλαδή, πάλι, εκτός από εκείνον τον κομμουνιστή που είχαμε συναντήσει, νομίζω ότι δεν βρήκαμε ούτε έναν άνθρωπο. Είχαμε μιλήσει με έναν γιατρό, με διάφορους. Όλοι μας λέγανε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν Έλληνας.
Δεν είναι θέμα μόρφωσης ή όχι.
Μα αρνούνται ιστορικά γεγονότα, θέλω πω. Αρνούνται την ιστορία. Και μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα.
Έτσι, αυτοί θεωρούν ότι αυτή είναι η ταυτότητά τους. Τουλάχιστον στη μεγάλη πλειοψηφία. Ισχύει στο σλαβικό πληθυσμό, επαναλαμβάνω.
Για
οι Αλβανοί είναι τελείως αδιάφοροι.
Οι Αλβανοί είναι αδιάφοροι.
Για να μην
ναι.
πω ότι σχεδόν απαξιωτικά μιλούν για τους Σλάβους σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα. Και θεωρούν τον εαυτό τους αρχαίοι, δηλαδή ότι πάνε πολύ πίσω, χιλιάδες χρόνια πίσω, όπως οι Έλληνες. βλέπουν
εντάξει,
την ίδια.
Αλλά, απλά για αλλά... το Μέγα Αλέξανδρο μου έκανε εντύπωση είναι άλλο πράγμα να το συζητάμε έτσι πολιτικά ναι, ναι. Και άλλο πράγμα να συζητάς με τον κόσμο
βέβαια.
Και να βλέπεις ότι όλοι, ακόμα και γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι, καθηγητές, μιλάς μαζί τους και σου λένε ότι δεν ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος Έλληνας, δεν μιλούσε ελληνικά.
Το μαθαίνουν, Βασιλική, το μαθαίνουν στο σχολείο. Είναι στα σχολικά ναι. βιβλία, στα ιστορικά βιβλία. Θυμάμαι εγώ μια συνέντευξη με τον που έκανα στα Σκόπια το 2017, με τα επεισόδια που γινόταν τότε. Ήταν πρόεδρος ο σκληροπυρηνικός Τζόρτζι Ιβανόφ του Βεμερό. Ήμουνα 2 ώρες στην προεδρική στο Μέγαρο, στα Σκόπια, και μου έδειχνε χάρτες από την Βιέννη της περιοχής των Βαλκανίων του 1700, του 1600, του 1800, για να μου δείξει πού είναι τα όρια της Μακεδονίας σε εισαγωγικά, έτσι την ανέφερε μόνο, και να μου αιτιολογήσει και να μου τεκμηριώσει την ταυτότητα την εισαγωγικά μακεδονική, με τη δική του οπτική. Βεβαίως υπάρχει αυτό. Αλλά θέλω να πω, το Βέμερο τώρα, με τον προσανατολισμό που έχει, με την κυβέρνηση που θα σχηματίσει, είχε ξεκαθαρίσει και πριν από τις εκλογές, και ερχόμαστε τώρα σε αυτά, θέματα τα εθνικά, ότι αυτό που κάναμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν θα μας οδηγήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να πούμε ότι φταίει, το λέω χωρίς κρίση πάλι.
Στο ΝΑΤΟ μπήκανε πάντως.
Στο ΝΑΤΟ μεν μπήκε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Βρυξέλλες, δηλαδή η ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίαρχες χώρες, όπως η Γαλλία, πάλι δεν κρίνω, αλλά περιγράφω, δεν βοήθησαν ιδιαίτερα το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα μετά την ένταξη στο ΝΑΤΟ για να υπάρχει αυτή η ελπίδα, να τροφοδοτηθεί αυτή η ελπίδα, αυτό το όρμα του ευρωπαϊκού δρόμου της χώρας. Την άφησαν κάπως την χώρα μετά πλέον στην άκρη αφού είχε μπει στο
οι
ΝΑΤΟ.
Οι Γερμανοί, γιατί το λες για τους Γάλλους και δεν το λες και για τους Γερμανούς.
Οι Γερμανοί είναι πιο δραστήριοι εκεί πέρα και υποστηρίζουν πιο πολύ αυτόν τον ευρωπαϊκό δρόμο. Αυτό είναι αντικειμενικό και σε οικονομικό επίπεδο, με επιχειρήσεις που είναι στη χώρα, που γίνονται επενδύσεις. Υπάρχουν εργοστάσια γερμανικά εκεί. Στην Πίτολα, λίγο απ' έξω, όταν φεύγεις από τη Νίκη, το πέρασμα, δηλαδή προχωράς μετά από 5 χιλιόμετρα δεξιά στο χέρι, στο δεξί χέρι, βλέπεις μια μεγάλη επιχείρηση γερμανική που φτιάχνει συστήματα που είναι για αυτοκίνητα, για μεγάλες μάρκες αυτοκινήτων, μην αναφέρουμε τώρα ονόματα, που είναι απασχολεί εκατοντάδες άτομα προσωπικό. Έχουν γίνει και γίνονται μεγάλες επενδύσεις από γερμανικής πλευράς. Δεν το βλέπεις τόσο πολύ με τους Γάλλους. Δεν το βλέπεις με τους Ιταλούς. Δεν
το βλέπεις με άλλες χώρες. Όμως, τελευταία φορά στην αποστολή εκείνη είχα δει πάρα πολλές τουρκικές επιχειρήσεις και εμπορικές αλυσίδες. Τουρκικές, δεν ξέρω τώρα αν έχουν μειωθεί, αυξηθεί. Υποθέτω ότι μάλλον θα έχουν αυξηθεί.
Και υπάρχει και μια τράπεζα, η Halk Bank, η οποία είναι τουρκικών συμφερόντων στην Βόρεια Μακεδονία, όπως υπάρχει και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων. Αλλά θέλω να πω, η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 20, την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, δεν βοήθησε παραπέρα τη χώρα εκείνη και φυσικά επαληθεύθηκε στα μάτια του ψηφοφόρου η πρόβλεψη του Μιτσκόσκι ότι όλο αυτό που κάναμε, την παραχώρηση με τα δικά τους μάτια, με τη δική τους οπτική, να αλλάξουμε το όνομά μας, ότι αυτό δεν φέρνει αποτέλεσμα, τουλάχιστον άμεσο αποτέλεσμα. Κάποτε ίσως, αλλά πότε? Και εντωμεταξύ ο κόσμος κινείται, δεν μπορεί να περιμένει. Παρόλο που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα αιμορραγεί. Φεύγουν οι νέοι από τη χώρα σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι φεύγουν, για παράδειγμα, από την ελληνική επαρχία και την Ελλάδα συνολικότερα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως προείπα, η Βιέννη, η Αυστρία, η Ελβετία, η Γερμανία, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Υπάρχει μία μελέτη που δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια έφυγε το 10% του συνολικού πληθυσμού. Και δεν μιλάμε για μη παραγωγικές ηλικίες. Μιλάμε ιδιαίτερα για ηλικίες από 18
κυρίως,
έως 35-40 ετών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν ένα καλύτερο αύριο στην Δυτική Ευρώπη. Αυτό φυσικά για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, και εκεί εξηγείται η πελώρια ήττα, η ταπείνωσή της τώρα στις εκλογές. Ουσιαστικά την δέχθηκε αυτή την ταπείνωση από τον ψηφοφόρο της Βόρειας Μακεδονίας στις εκλογές πριν λίγες μέρες, αφού ταπεινώθηκε η χώρα στο σύνολο έτσι στα μάτια των ψηφοφόρων από τη Δύση. Υπό την έννοια ότι εμείς κάναμε αυτό το μεγάλο βήμα με τη δική μας οπτική και εσείς τι μας δώσατε. Αυτό το αισθανόμαστε ως ταπείνωση ότι χάνουμε την αξιοπρέπειά μας. Μας πληγώνει έτσι και αλλιώς, γιατί είναι ταυτοτικό το θέμα. Άρα τι αποτέλεσμα είχε αυτό. Αυτό έστρωσε το έδαφος για τον θρίαμβο του ΒΜΡΟ τώρα στις εκλογές, που δεν ήταν μόνο στις εκλογές για το Κοινοβούλιο, αλλά ήταν και στην προεδρική ευκλογή, η οποία διεξήχθη την ίδια μέρα ο δεύτερος γύρος, που επικράτησε η Γκορντάνα Ντάβοσκα, η οποία είχε υποστηριχθεί μεν μη κομματική, αλλά υποστηριχθεί από το ΒΜΡΟ, και στον δεύτερο γύρο ταπείνωσε και εκείνη, δηλαδή ο ψηφοφόρος ταπείνωσε τον Στέβο Μπενταρόφσκι, ο οποίος ήταν τα τελευταία χρόνια ο προκάτοχός της στο Προεδρικό Μέγαρο, με 65% έναντι ενός 30% στο δεύτερο γύρο του Μπενταρόφσκι. Μιλάμε δηλαδή τα 2/3 των ψηφοφόρων ψήφισε στο δεύτερο γύρο την υποψήφια του ΒΜΡΟ. Άρα έχουμε στο Προεδρικό Μέγαρο ΒΜΡΟ, έχουμε έναν τρικομματικό, μία τριμοκομματική κυβέρνηση σε λίγες μέρες, από ό,τι φαίνεται, υπό την αιγίδα του ΒΜΡΟ, με 78 από τις 120 έδρες, και έχουμε μια ταπεινωμένη σοσιαλδημοκρατία, ένα ντουι για πρώτη φορά στην αντιπολίτευση, το πολιτικό μέλλον του Άλι
Όχι
Αχμέτη...
Όχι στην αντιπολίτευση, στη συμπολίτευση, στη κυβέρνηση.
Οι σοσιαλδημοκράτες. Το ντουι στην αντιπολίτευση για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Οπότε ένα καινούριο πεδίο στο οποίο το ΒΜΡΟ πρέπει τώρα να αποδείξει και να ακροβατεί στην ουσία μεταξύ της πορείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να δείξει ότι στα εθνικά θέματα...
Της εθνικιστικής ρητορικής με την οποία καλλιέργησε και με την
που
οποία
είναι
βγήκε.
Το θέμα των Πρεσπών,
να σε ρωτήσω
και
όμως
το θέμα
τώρα
της βουλγαρικής μειονότητας, που αν θέλεις μπορούμε να αναφέρουμε εξ αυτό, να δείξει μια πιο στιβαρή στα μάτια των ψηφοφόρων θέση από ό,τι η προηγούμενη.
Θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τη συμφωνία. Αν θεωρείς ότι είδαμε την νεοεκλεγμένη πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία στον όρκο της ορκίστηκε στη Μακεδονία και όχι στη Βόρεια Μακεδονία, πιστεύεις ότι αυτό θα έχει συνέχεια ή είναι κάποιες έτσι... Το κάνει τέλος πάντων για να δείξει στο κοινό που περιμένει από αυτήν κάτι και στην πορεία θα κάνει ό,τι έκαναν και οι προηγούμενοι. Πιστεύεις ότι θα έχει συνέχεια αυτή η αντίδραση? Πιστεύεις ότι τι να κάνουν, δηλαδή τις ταμπέλες τις έχουν βγάλει, έχουν βάλει στα περισσότερα και στις ιστοσελίδες και στα μεγάλα μουσεία.
Οι σφραγίδες σε όλα τα υπουργεία πλέον είναι Βόρεια Μακεδονία.
Γράφουν Βόρεια
Μακεδονία. Και μάλιστα
Μακεδονία,
μία μεταφράστρια στα Σκόπια μεταφράζει πολλές γλώσσες και χρησιμοποιεί πολύ την σφραγίδα που αναφέρεται σε ορκωτή μεταφράστρια στα ρώσικα, στα γερμανικά κτλ. Η οποία είναι κάθε άλλο από, θα έλεγα, επικριτική σε ό,τι αφορά το ΒΜΡΟ. Μου είπε προσωπικά αυτές τις μέρες τώρα που βρισκόμουν στη χώρα ότι τι να κάνουμε τώρα, να αλλάξουμε πάλι όλες τις σφραγίδες, όλες τις σφραγίδες σε όλα τα υπουργεία, πώς να γίνει αυτό?
Τα πάντα όλα παντού. Υπάρχουν κάπου κάποιοι που κρατάνε πάλι το όνομα ακόμα Μακεδονία, αλλά τα στα περισσότερα έχει αλλάξει. Και νομίζω και στις πινακίδες των αυτοκινήτων έχει μπει μπροστά.
Ακριβώς, οι πινακίδες των αυτοκινήτων που βγαίνουν, αλλά εδώ είναι ένα θέμα και στα διαβατήρια, το οποίο και αυτό ήταν πολύ... Το οποίο με Βόρεια Μακεδονία, το οποίο ήταν και ένας επιπλέον λόγος της ταπείνωσης του ψηφοφόρου σε ό,τι αφορά το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, είναι ότι υπήρχε ένα περιθώριο 5 ετών από το 2019 που επικυρώθηκε αρχές του 2019 η Συμφωνία των Πρεσπών να αλλάξουν τα διαβατήρια στην Βόρεια Μακεδονία. Μιλάμε για έναν πληθυσμό 2 εκατομμυρίων και εκατοντάδες χιλιάδες δεν μπορούσαν να αλλάξουν τα διαβατήριά τους μέχρι τη λήξη αυτής της προθεσμίας, μέχρι τέλη Φλεβάρη, αν δεν απαιτούμε, και δεν μπορούσαν θεωρητικά να ταξιδέψουν. Γιατί πηγαίνοντας στο Βέλγιο, με το παλιό διαβατήριο θα τους έλεγαν οι βελγικές αρχές στα σύνορα ή στο αεροδρόμιο των Βρυξελών: Μακεδονία, αυτή η χώρα δεν υπάρχει. Εμείς ξέρουμε μόνο μία Βόρεια Μακεδονία. Και αυτό δημιούργησε, δηλαδή η απλή αίσθηση, η πρακτική, ότι πληρώνοντας 100 ευρώ, που είναι πολλά χρήματα, περίπου σε αξία δηλαδή 200 ευρώ στην Ελλάδα, αγοραστικής δύναμης, πληρώνοντας 100 ευρώ σε δινάρια βέβαια, που είναι επί 60, 6.000 μακεδονικά δινάρια, που είναι το νόμισμα τους εκεί πέρα, πληρώνοντας αυτό το ποσό, δεν κατάφερε μια κυβέρνηση που κυβερνά 5 χρόνια, να μας, ή 7 χρόνια, να, αλλά μετράει ο χρόνος μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών από τις αρχές του 19, να είναι έτοιμες οι αρχές να εκδίδουν άμεσα, μετά από αίτηση, αυτά τα διαβατήρια.
Δεν έδειξαν και ζήλο προφανώς, εντάξει.
Δεν έδειξαν. Όλα αυτά μετρούσαν. Το θέμα όμως είναι τώρα τι θα γίνει με την Συμφωνία των Πρεσπών και αν αυτά τα λεγόμενα, αυτή ήταν η ερώτησή σου.
Να.
Η νέα πρόεδρος, πέρα από,
πούμε,
αυτό το,
γιατί,
πέρα από αυτό
μου κάνουν
που έκανε.
Εντύπωση και κάποιες αντιδράσεις στην Ελλάδα. Όμως ότι η ελληνική ηγεσία, η εθνική θέση,
ναι,
πριν το 18,
ναι,
ήταν, μάλλον αρχικά η ελληνική εθνική θέση ήταν κανένα συμβιβασμός με κανένα καθόλου το όνομα Μακεδονία. Δεν ήθελε να υπάρχει καθόλου το όνομα Μακεδονία, αν θυμάσαι αρχικά.
Βεβαίως.
Κάτι που ήταν λίγο υπερβολικό, ας το πω έτσι τουλάχιστον. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι όντως είχαν συνηθίσει όλα τα τελευταία χρόνια να ονομάζονται Μακεδόνες.
Εγώ δεν θα το κρίνω αν ήταν υπερβολικό.
Εντάξει,
όχι.
Εγώ το κρίνω. Θέλω να πω ότι ήταν λίγο δύσκολο. Εγώ λέω την άποψή μου την προσωπική να μην υπάρχει καθόλου. Οπότε το να μπει ένας προσδιορισμός Βόρεια Μακεδονία, mm-hmm, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ήταν μια τίμια συμφωνία μεταξύ, ναι, των δύο μερών. Εκεί που υπήρχαν οι μεγάλες διαφωνίες του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, γιατί και το ΠΑΣΟΚ με τη Φόβη Γεννήματα τότε διαφώνησε με τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Ναι.
Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μόνος του, νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλο κόμμα που υποστήριξε τη Συμφωνία.
Το ποτάμι.
Τον... Και το ποτάμι.
Ένα,
εντάξει,
κομμάτι του ποταμιού.
Ναι.
Το οποίο ήταν και καθοριστικό, γιατί έχασε τους ΑΝΕΛ που συγκυβερνούσε ο Τσίπρας με,
σωστά,
την Συμφωνία των Πρεσπών.
Σωστά.
Έχασε την δεδηλωμένη,
σωστά,
στην
μόνο
Συμβουλή
ΣΥΡΙΖΑ
των Ελλήνων.
Και το ποτάμι όμως το στήριξαν και νομίζω όμως ότι όλα τα άλλα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ ήταν εναντίον, αλλά το ΚΚΕ έλεγε ότι αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία που επιβλήθηκε από το ΝΑΤΟ.
Σωστά.
Δεν την
και
έφερε.
Δίκιο. Και είχε δίκιο.
Και είχε δίκιο, εντάξει. Ναι,
όπως αποδέχθηκε.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι το κρύβηκε κανένας αυτό το πράγμα.
Ναι.
Αλλά γιατί, εντάξει, απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να το παρουσιάσει ως δική του πρωτοβουλία ή πρωτοβουλία δική του και του ΖΑΕΦ για την, ναι, ειρηνική συνεργασία των δύο χωρών κτλ.
Ναι.
Αλλά όλοι ξέραν ότι από πίσω είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η
τα
Γερμανία.
Τα σημεία
που
και
πίεζαν.
Τέρατα που έγιναν και στην Ελλάδα,
ναι, αλλά
και
αυτό που θέλω να
και
πω,
στη Βορή, ναι, και ωραία, στα Σκόπια.
Είχες,
σημεία και τέρατα.
Είχε στη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ και τα άλλα κόμματα που διαφωνούσαν με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Mm-hmm. Στις δημοσκοπήσεις ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό.
75% βασιλική
ήταν
των Ελλήνων διαχρονικά, γιατί αυτή η συμφωνία, ναι, δρομολογήθηκε από το φθινόπωρο του 2017. Ναι. Θυμόμαστε τη φράση «Ανοίγει τώρα ένα παράθυρο ευκαιρίας».
Ναι.
Γιατί όταν πήγαμε εμείς, τότε ήταν οι δημοτικές εκλογές στα Σκόπια που κυρίαρχες μετά από χρόνια πάλι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του ΖΑΕΦ. Και ήταν δεύτερο κόμμα το Βεμερό.
Ωραία, απλώς...
Και εκεί άνοιξε το παράθυρο ευκαιρίας και κατέληξαν στις αρχές του 19. Είχαμε δηλαδή σχεδόν 1,5 έτος.
Το παράθυρο ευκαιρίας ήταν ότι εδώ είχες μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που δεχότανε να το κάνει αυτό και εκεί είχες μια κυβέρνηση του ΖΑΕΦ που επίσης δεχότανε.
Ακριβώς.
Ενώ μέχρι τώρα με το Βεμερό και μόλις αυτούς δεν υπήρχε περίπτωση
και
να υπάρξει συμφωνία.
Γι' αυτό και οι Αμερικάνοι
πίεσαν τόσο πολύ.
Ακριβώς. Και τις δύο πρωτεύουσες έγιναν σημεία και τέρατα. Μη θυμηθούμε τώρα εδώ τι έγινε στην Βουλή των Ελλήνων. Με το μισό ποτάμι να πηγαίνει να ψηφίσει στο τέλος, να μην έγινε δημοψήφισμα.
Και με κάποιους από τους ΑΝΕΛ, τον Καμένο να καταγγέλει ότι εξαγοράστηκαν βουλευτές του.
Ακριβώς, δημοψήφισμα να μην γίνεται εδώ, ενώ ήταν απέτηση πολλών κομμάτων και της κοινής γνώμης, θα έλεγα, να γίνει δημοψήφισμα και εδώ στην Ελλάδα. Που έγινε όμως στα Σκόπια, που εκεί δεν πιάσανε ούτε καν το 40% που ήταν απαραίτητο της,
ναι,
συμμετοχής, ήταν... και να είναι. για να είναι έγκυρο.
Για να είναι έγκυρο το δημοψήφισμα.
Έγκυρο το δημοψήφισμα. Βέβαια, μη δεσμευτικό έτσι κι αλλιώς.
Μετά αλλά, είπε, είχε πει ο Ζάεφ ότι δεν θα ήταν δεσμευτικό.
Και,
όμως, ναι.
Μπράβο, και πάλι μέσα στη Βουλή των Σκοπίων, στο τέλος, κάποιοι λίγοι 6-7 βουλευτές του Βεμερό να αλλάξουν στάση. Ποιος ξέρει πώς έγινε αυτό. Δεν θέλω να πω, έγιναν σημεία και τέρατα.
Έγιναν, αλλά δεν θέλω, εγώ θέλω κάτι άλλο να πω. Δεν θέλω να το ανοίξουμε αυτό τώρα. Όντως, αυτό που ήθελα να πω.
Είναι ιστορία πλέον.
Ναι, είναι ιστορία πλέον. Θέλω να πω ότι τα κόμματα στην Ελλάδα, τα δύο τουλάχιστον, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, ναι, μεν διαφωνούσαμε με τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά δεν νομίζω ότι η μεγάλη τους αντίρρηση ήταν, και το είπαν άλλωστε, τόσο στο όνομα,
αλλά στην εθνότητα Μακεδονία, και στη γλώσσα.
Ακριβώς. Λοιπόν. Εκεί που διαφώνησαν ήταν ότι θεωρούσαν κόκκινες γραμμές το να αναγνωριστεί ακριβώς μακεδονική υπηκότητα και ύπαρξη μακεδονικής
ένας
γλώσσας.
Ένας σκληρός πυρήνας, Βασιλική, και όποιος ξέρει από Βόρεια Ελλάδα, από τα Τέμπη και πάνω, ήταν και το Μακεδονία να μπει, ας είναι και Βόρεια Μακεδονία ή το Σλάβο Μακεδονία, οτιδήποτε, να μπει στο όνομα. Ένα σκληρό πυρήνα.
Ναι, δεν ήθελα μπορεί να το πω κάποιοι.
Ένα, στο σύνολο τη χώρα ένα 20-30%. Για να καταλήξουμε σε δημοσκοπικά, διαχρονικά, 18 μήνες, το 75% να είναι εναντίον τη συμφωνία των Πρεσπών που φανερώθηκε στους τελευταίους μήνες. Ξέραμε δηλαδή τι θα προκύψει. Δεν ήταν κάτι που παρουσιάστηκε την τελευταία νύχτα για ψηφοφορία και ψηφίστηκε κάπου μετά τα μεσάνυχτα. Άρα υπήρχε μία, σε εισαγωγικά, πέρα από την μυστική διπλωματία και όλα τα συναφή, υπήρχε μία διαφάνεια επί του περιεχομένου. Δημοσχεύθηκε και πριν ψηφιστεί, το ήξερε ο ελληνικός λαός. Αλλά και από την αρχή, για να φτάσουμε στο 75%, ένας σκληρός πυρήνας ήταν εναντίον της χρήσης Μακεδονία.
Και η φόβη
όμως, οποιοδήποτε σε σύνθετη αυτό.
Και
λέξη,
οι φόβοι όμως δεν επαληθεύτηκαν όλοι όσων είχαν αντιρρήσεις, γιατί κάποιοι θεωρούσαν ότι τα Σκόπια, ότι η Βόρεια Μακεδονία πλέον θα έμπαιναν στο ΝΑΤΟ και μετά δεν θα τηρούσαν καθόλου τίποτα από τη συμφωνία. Αυτό δεν ισχύει ακριβώς όμως, γιατί σε μεγάλο βαθμό άλλαξαν το όνομά τους και αυτό που είπαμε τώρα πριν, και στα μουσεία το βλέπεις, και στα υπουργεία και στις φραγίδες και στα καινούργια διαβατήρια.
Αλλά η πιο μικρή χώρα, μιλάμε για 2 εκατομμύρια εκεί, 10 εκατομμύρια εδώ. Μιλάμε για μια περίκλειστη χώρα εκεί, οικονομικά πολύ πιο αδύναμη από την Ελλάδα, ακόμα και την Ελλάδα, την μνημονιακή Ελλάδα,
της
κρίσης και όλα τα συναφή. Μια χώρα χωρίς λιμάνια, η Ελλάδα με μια ατελείωτη ακτογραμμή και τα λοιπά, μια έκταση μεγάλη.
Εντάξει, τώρα μην το πιάσουμε, γιατί και η Ελλάδα έχει χάσει την ισχύ της και την επιρροή που είχε στα Βαλκάνια τη δεκαετία του 90.
Σαφώς, αλλά θέλω να πω,
εκείνοι πολύ πίσω, τι, δηλαδή,
κάνανε,
κρίση,
τι κάνανε, κατέπιαν με την ελπίδα ότι θα κάνουν αυτή τη συμφωνία, θα την υλοποιήσουν με όλα αυτά που έχει περιγράψει, πινακίδες, διαβατήρια κτλ. Και ανοίγει ο δρόμος. Δεν έγινε αυτό. Αυτή είναι η απογοήτευση, η μεγάλη, στη μεγάλη πλειοψηφία οπωσδήποτε του σλαβικού πληθυσμού που έδωσε αυτή την κατάσταση. Πάλι όμως, η εκτίμησή μου δεν μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από εκτίμηση, αλλά συλλέγοντας όλες τις πληροφορίες, μελετώντας και τις δηλώσεις, μελετώντας αναλυτές, μιλώντας με αναλυτές, πολιτικούς κτλ., πάλι πιστεύω ότι δεν θα καταγγείλουν ούτε η κυβέρνηση Βεμερό με τους δύο άλλους εταίρους, αν γίνει όπως φαίνεται, σχηματιστεί, να καταγγείλουν τη συμφωνία των Πρεσπών. Νομικά, οι νομικοί λένε ότι πρέπει να καταγγελθεί, γιατί είναι διακρατική η συμφωνία, πρέπει να καταγγελθεί και από τα Σκόπια, αλλά και από την Αθήνα για να είναι άκυρη. Μπορεί να γίνει αυτό, να ακυρωθεί στο σύνολό της, σαν να μην υπάρχει, αν το κάνουν και οι δύο πλευρές. Αν το κάνει μόνο μία πλευρά, μπορεί να φύγει η άλλη πλευρά στα διεθνή δικαστήρια και να επιληθεί εκεί, να γίνει επίλυση δικαστική. Εγώ θεωρώ απίθανο, τουλάχιστον υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα, μια ασφάλεια με μια μεγάλη πιθανολόγηση, ακόμα και με αυτή την εθνικοσυντηρητική κυβέρνηση υπό την αιγίδα του Βεμερό, να κάνουν οι Σκοπιανοί το πρώτο βήμα.
Ούτε η ελληνική κυβέρνηση υπάρχει περίπτωση.
Γι' αυτό
να το
είπα
κάνει
το πρώτο βήμα. Γι' αυτό είπα ακριβώς το πρώτο βήμα. Γιατί το σκεπτικό πάλι είναι ότι αν το κάνουμε, τότε όλα είναι στον αέρα και δεν έχουμε καμία πρότυπη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή δεν θέλει να την απολέσει αυτή την πιθανότητα ούτε το Βεμερό. Πέρα από τη ρητορική, εγώ λέω πάντα λεκτική γυμναστική και το έχω γράψει, Το σοβαρό θέμα δεν είναι φυσικά, προέκυψε τώρα και έχουμε τώρα ουσιαστικά τα συντρίμια μπροστά μας και για τους λόγους που εξήγησες από την πλευρά την ελληνική, αλλά και από την ευρωπαϊκή και μέσα, αν θέλεις, της Βόρειας Μακεδονίας. Έχουμε βλέπουμε να είναι η συμφωνία στα συντρίμια αυτή τη στιγμή, αλλά πάλι δεν θα φτάσουμε στο διατάφτα να έχουμε μία ακύρωση, νομίζω, ως πρώτη κίνηση από την να κάνει το πρώτο βήμα να τα κάνουν τα Σκόπια.
Δεν ξέρω αν είδες μια δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη που είπε ότι θα έτσι και τολμήσουν στη Βόρεια Μακεδονία να αμφισβητήσουν την συμφωνία και να κάνουν πίσω. Θα υπάρξει τεράστια πίεση, το είπε έτσι ανοιχτά και κοινικά θα μπορούσα να πω, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Γερμανία.
Κάτι θα ξέρει η κυρία Μπακογιάννη, υποθέτω.
Προφανώς. Ναι.
Αυτό που πάντως υπάρχει είναι, περπατώντας τη χώρα, ακούγοντας ραδιόφωνο, βλέποντας τηλεόραση, στα καφενεία, στα εστιατόρια, στα μαγαζιά, στην καθημερινότητα, παντού, στα σαλόνια, παντού, δεν ακούς καθόλου Βόρεια Μακεδονία. Είναι, νομίζω, και πολύ δύσκολο να το επιβάλλεις αυτό. Με το οποιοδήποτε σύνταγμα, με το οποιοδήποτε αστυνομικό μέτρο, δεν ξέρω εγώ τι μέτρο.
Στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί
ακριβώς
που αρνούνται να πούνε ακριβώς Βόρεια Μακεδονία.
Ναι, εκεί όμως είναι καθολικό. Δεν το λένε καν οι Αλβανοί, οι οποίοι σε αυτό το θέμα είναι τελείως αδιάφοροι και θα μπορούσαν να το πούνε σε τελική ανάλυση. Αλλά δεν τους αγγίζει εθνικά αυτό το θέμα.
Ούτε οι δημοσιογράφοι, όπως εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα, οι δημοσιογράφοι έχουν προσαρμόσει και δεν λένε πλέον Σκόπια, Εφήρωμα.
Πολύ ελάχιστοι για να δείξουν κάπως και τα λοιπά. Αυτό που είναι από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα το χρησιμοποιούν, ναι, αλλά στην καθημερινότητα πουθενά δεν υπάρχει. Σε τράπεζες, Μακεδόνια κανονικά, είναι η τάδε τράπεζα της Μακεδονίας. Και είναι κάπως δύσκολο να το επιβάλλεις αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πνεύμα εκεί πέρα, δεν υπάρχει αυτή η καθημερινότητα και φοβάμαι ότι δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό. Αυτό όμως που υπάρχει είναι ένας ρεαλισμός και μια γνώση της θέσης της χώρας και το τι θέλουν σε τελική ανάλυση. Δεν είναι ο δρόμος αυτό που καλλιεργείται ο φόβος στη Δύση πολλές φορές στις Βρυξέλλες, ότι η χώρα μπορεί να είναι επειδή είναι Σλάβη, υπό την επιρροή της Μόσχας, του Πούτιν και όλα αυτά. Δεν το αισθάνθηκα ποτέ αυτό και στο παρελθόν και δεν το αισθάνθηκα και αυτή τη φορά που ήμουνα. Νομίζω είναι λίγο έτσι, γίνεται μια εργαλοποίηση σε αυτό το βαθμό και από τους δυτικούς σε ό,τι αφορά αυτή τη χώρα. Αυτό που νομίζω θα προκύψει είναι τώρα πλέον το θέμα των Πρεσπών. Είδαμε την νέα πρόεδρο να χρησιμοποιεί την ορκομοσία της μέσα στην Βουλή των Σκοπίων. Συνειδητά, κατά επανάληψη, τον όρο Μακεδονία και όχι Βόρεια Μακεδονία, έχοντας το βιβλίο ορκομοσίας στα χέρια της, να της λέει το κείμενο πιο πριν για να το επαναλάβει ο πρόεδρος της Βουλής, ενώ εκείνη επιδεικτικά και συνειδητά δεν το είπε.
Αλλά αυτό που μόνο του όμως.
Αλλά τι λέει η ίδια.
Δεν είναι κάτι
τι
που.
Λέει ίδια, τι λέει η ίδια.
Αλλάζει τα
τι
πράγματα.
Τι λέει η ίδια. Όπως με αυτό που περιέγραψα στην καθημερινότητα στη χώρα, ότι τελευταία φορά και 7 μέρες πριν από το δεύτερο γύρο των εκλογών, δηλαδή την 1 Μαΐου που έγινε το debate με τον Στέβο Πενταρόφσκι, το τελικό πριν από το δεύτερο γύρο, είπε: δεν μπορεί να με αναγκάσει εμένα κανένας.
Ναι, μίλησε και για δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού να επικαλέστηκε.
Ακριβώς, να με αναγκάσει εμένα να πω κάτι το οποίο δεν απήχει στο πνεύμα και στη θέλησή μου. Αλλά ταυτόχρονα είπε, και αυτό πρέπει να το καταγράψουμε, ακόμα και από μια σκληρή πυρηνική του Βεμερό, σε ό,τι αφορά τις πινακίδες, σε ό,τι αφορά τα κτίρια που μέσα στα κτίρια υπάρχουν θεσμοί, εννοεί δηλαδή υπουργεία, ακαδημίες, όλα αυτά, να θα σεβαστεί να υπάρχει το νέο όνομα της χώρας, δηλαδή Βόρεια Μακεδονία. Αυτό δεν θα το παραβιάσει, θα το σεβαστεί, όπως είπε, επιλέξει. Που σημαίνει τι, μπορεί τώρα να έκανε αυτό που έκανε μέσα στην Βουλή των Σκοπίων, που βέβαια είναι ένα βαρύ ατόπιμα, τουλάχιστον. Και επικρίθηκε και στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα και στη Σόφια. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει το tweet στο απαντητικό της ευχής από τη Σφιδική Πρεσβεία στα Σκόπια ότι είναι πρόεδρος της Μακεδονίας σκέτη. Μπορεί να τα κάνει όλα
αυτά. Έχει και η Βουλγαρία πρόβλημα με αυτό και ότι η Βουλγαρία είναι αυτή που κυρίως πιέζει.
Και εκεί ήθελα να αναφερθώ ακόμα, αν έχουμε λίγο χρόνο.
Ας πούμε αυτό για να, ναι, και να
λοιπόν,
κλείσουμε γιατί ο χρόνος όντως.
Ναι. Να πούμε ότι πέρα από τη συμφωνία των Πρεσπών σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, που τώρα κατά κάποιο τρόπο πάλι, έστω και περιορισμένα θα έλεγα εγώ, ανοίγει, αλλά νομίζω δεν θα έχει μια πολιτική και νομική κατάληξη σε ό,τι αφορά την καταγγελία. Είναι το θέμα το βουλγαρικό, το οποίο είναι και αυτό αρκετά σημαντικό για τη χώρα εκείνη, που τι ζητάει η Βουλγαρία, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ, όπως η Ελλάδα. Ζητάει να μπει στο προήμιο του συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας μία φράση, να γίνεται αναφορά πέρα από τις άλλες μειονότητες, να γίνει και αναφορά στην ύπαρξη βουλγαρικής μειονότητας. Τώρα, όποιος γνωρίζει λίγο γεωγραφικά την περιοχή, η οπτική της Βουλγαρίας είναι ότι στα ανατολικά της χώρας προς την Βουλγαρία, στο Πυρίν, περιοχή δηλαδή εκεί, που το Πυρίν απλώνεται μετά μέχρι το γνωστό Μπάνσκο, εκεί που πάμε οι Έλληνες, δηλαδή πάνε πάρα πολύ από τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο για σκι, εκεί υπάρχουν οι άνθρωποι κάτοικοι οι οποίοι αισθάνονται Βούλγαροι, αυτοπροσδιορίζονται ως Βούλγαροι. Δυτικές πηγές αναφέρουν ότι είναι λίγοι χιλιάδες αυτοί οι κάτοικοι. Δεν έχει σημασία, αρκετοί όμως στη χώρα έχουν πάρει βουλγάρικο διαβατήριο, το οποίο είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεκάδες χιλιάδες έχουν πάρει αυτό. Θα μου πείτε, είναι πολύ σε ένα πληθυσμό 2 εκατομμύρια. Είναι όμως πολύ περισσότεροι από τους 4-5 χιλιάδες οι οποίοι ανοιχτά κατά την Βουλγαρία δηλώνουν ότι είναι Βούλγαροι και όχι κάτι άλλο. Άρα να μπει αυτό. Τώρα, τι λέει ο Μητσκόσκι, και το έχει πει ήδη ο Μητσκόσκι, ο αρχηγός του Βεμερό, ο οποίος είναι ο αυριανός πρωθυπουργός της χώρας. Λέει, ήδη από το 23, σε δυτικά μέσα, ότι εντάξει, δέχομαι να μπει αυτή η αναφορά, όμως θέλω να έχω μία εγγύηση ότι δεν θα ζητήσει η Βουλγαρία κάτι πέρα από αυτό. Σε ό,τι αφορά την ταυτότητα, σε ό,τι αφορά την ιστορία, σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισμό σε τελική ανάλυση αυτής της χώρας που είμαι πολιτικός. Δηλαδή να γίνει πρακτικά αυτή, να ψηφιστεί από τώρα να μπει η αναφορά αυτή στο Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας περί βουλγαρικής μειονότητας, αλλά να τεθεί σε ισχύ στο Σύνταγμα μόλις γίνουμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βουλγαρία όμως έχει και άλλες απαιτήσεις. Δεν αλλάζει θέση της Σόφιας σε αυτό, και ένα βασικό είναι ότι δεν θέλει πια να χαρακτηριστεί στα σχολικά βιβλία και αλλού η εποχή όπου οι Βούλγαροι ήταν κατακτητές στην περιοχή εκείνη που είναι σήμερα Βόρεια Μακεδονία, αυτό να πάψει αυτή η αναφορά ότι ήταν κατακτητές. Οπότε εδώ μπαίνουμε σε ιστορικά θέματα,
οπότε
σε
το
ταυτοτικά
θέμα είναι ανοιχτό,
θέματα
θα λέγαμε, ναι,
και είναι μια πληγή. Εγώ δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερη πληγή ή μικρότερη πληγή σε ό,τι αφορά σε σύγκριση με το θέμα των Πρεσπών, της συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά σίγουρα αυτά τα δύο μαζί, και ήταν λάθος κάποια εκτίμηση από ελληνικές εφημερίδες ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα με μια επικράτηση του Βεμερό, αλλά είναι πιο σημαντικό το βουλγαρικό θέμα σε ό,τι αφορά την Βόρεια Μακεδονία. Εγώ δεν ξέρω αν είναι το ένα ή το άλλο πιο σημαντικό. Μερικές φορές συγχαίονται και αυτά τα
πορεία,
θέματα.
Αλλά θα τα δούμε. Ας
θα έχει πολύ ενδιαφέρον
τώρα
να δούμε στο μέλλον πώς θα εξελιχθούν και αυτά τα δύο θέματα.
Φέρι Μπατζόγλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον δημοσιογράφο Φέρι Μπατζόγλου. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Life, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life.